Привіт, це подкаст «Що сьогодні», де ми розповідаємо про найголовніше, що сьогодні відбулося в Україні. Я Настя Бобкова.
А я Ігор Рец. Ми збираємо топ головних новостей дня, так що вам більше не потрібно слідити за новостними лентами цілий день. Достатньо слухати наш подкаст, щоб розуміти, що вокруг відбувається.
Підписуйтесь на нас там, де ви нас слухаєте, щоб не пропускати наші випуски. І одразу починаємо з головної і довгоочікуваної новини. В Україну знову повертається тепло. І не просто повертається, а буквально вривається, бо ж потеплішає одразу до плюс 10. Мерзнутимуть тільки на сході і недовго, потім до них теж прийде потепління, а от у решті регіонів уже завтра настане справжнісінька весна. До плюс 6 буде в західній частині країни та на півдні. В Одесі, зокрема, очікується 5-7 тепла. В центральній частині України теж буде плюс, але менше. Близько плюс 1, плюс 2 градуси буде завтра. Усе це дуже класно звучить, але тільки не для метеозалежних людей. Якщо у вас через зміну погоди болить голова, суглоби чи скаче тиск, запасайтеся необхідними медикаментами вже сьогодні, адже зміна погоди буде дуже різкою. Наприклад, у прекрасному місті Чернігові, де я нині знаходжуся, зараз мінус 11, а завтра буде плюс 1. Тобто розрив отак одразу 12 градусів. І така ж картина буде майже по всій країні, окрім заходу. Там уже, в принципі, тепло близько 1-2 градусів тепла сьогодні там.
Эта ситуация мне, знаешь, напоминает, что я общался когда-то с климатологом, ну, об изменениях климата разговаривали. Вот она говорит, что характерная черта глобального потепления вот этого, это не то, что становится теплее и теплее, а то, что погода становится более скачкообразная, непредсказуемая, и вот такие вот резкие перепады погоды происходят, что сейчас вот в Киеве минус 20, а завтра будет уже плюсовая температура, то есть разрыв даже еще и більше буде, ніж в 10 градусів.
У мене такі, знаєш, змішані відчуття від цієї інформації, тому що з одного боку, якщо ви нас вже не вперше слухаєте, ви точно в курсі за останні випуски, що я ненавиджу холод і мені дуже хотілося цього тепла. А з іншого боку, я теж досить метеозалежна людина, я розумію, що завтра у мене буде розколюватись голова досить серйозно від всього цього, що відбувається. Я ще не визначилася, як я хочу реагувати на цю інформацію, але в будь-якому разі особисто для мене тепло, звісно, більш бажане, ніж холод. Ну, зрештою, вже до весни не так же й далеко.
Наші колеги, які готували вчора матеріали о крещенських купаннях і були вимушені багато часу проводити на холоді, я можу сказати, що вони присоединяються к твоєму клубу людей, які люблять холодну погоду і радуються теплу. Переходимо к другим новостям, не менее важным, но, к сожалению, более тревожным. В Киеве в жилом доме произошел взрыв сегодня. Это случилось на Курнатовского 26, если кто знает, это район Воскресенки на левом берегу Киева. Известно, что в доме в момент взрыва были ремонтники, они занимались сварочными работами. То есть, возможно, произошел взрыв кислорода, но это лишь догадки. Причину должны установить специалисты. Но, судя по фотографиям с места инцидента, взрыв был достаточно мощный. Ударной волной выбило оконные стекла в квартире.
Что же відбулося и наскільки серйозні масштаби цього вибуху, наш колега Олександр Марощак дізнавався подробиці. Відтак, знаємо, що надзвичайна пригода сталася в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. В департаменті муніципальної безпеки КМДА сайту сьогодні розказали, що зварювальні роботи виконувалися на газовому стояку. Через вибух ніхто не постраждав, несучі стіни цілі, тож обвалу чи руйнації під'їзду не сталося. Через те, що непоодинокі були випадки в Україні з вибухами в житлових будинках і трагічними вибухами, то одразу, як тільки ми чуємо, що в якомусь будинку трапилася схожа пригода, то одразу дізнаємося про масштаби. От в цьому випадку постраждала тільки одна квартира, постраждала, ну, досить так, ну, не суттєво, там повибивало шибки, повилітали вікна, нічого катастрофічного не сталося і ніхто не постраждав.
Да, к счастью, ніхто не пострадав, тому що обычно такі інциденти закінчуються трагедіями практично во всіх случаях. От напомню самый такой свежий случай, который произошел полгода назад, 21 июня в Києві на Позняках. это в Дарницком районе столицы, тоже на левом берегу, кстати, взорвался газ в 10-этажном доме. Это было на улице Соломеи Крушельницкой 1/5, если кто следил за, в новостях за этим событием. Тогда обрушились перекрытия сразу между 4 этажами, между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м. 5 человек погибли тогда, и восстановить разрушенный подъезд не смогли. Потом настолько были масштабные разрушения, поэтому тем, чьи квартиры разрушились, выдали новое жилье.
Ну і давайте одразу до інших важливих новин. Що там з російськими ПЛР-тестами? Тільки от вчора ми повідомляли у нашому подкасті про те, що голова МОЗ Максим Степанов спростував чутки, наче 90% ПЛР-тестів в Україні російського виробництва. Він навів перелік з 12 країн, де Україна закупає тестування, і Росії серед них нема, а більшість тестів, за словами міністра, взагалі вітчизняні. Та інформпростір не так просто заспокоїти, тож ми, сайт «Сьогодні.UA», вирішили самі розібратися і не вірити нікому на слово. Віталій Андронік поспілкувався з біологом, засновником компанії «Укргентех» Біжаном Шараповим. Він розповів, як влаштований ринок і які наразі насправді використовуються тести. Так він, зокрема, розказав, що пандемія стала дуже значущим поштовхом у виробництві українських тестів, в галузь прийшли інвестиції, вона стала динамічно розвиватися. І якщо колись дійсно було багато російських тестів, наприклад, для діагностики сальмонельозу, дифтерії, вірусних гепатитів, то тепер це в минулому.
Государственная лекарственная служба Украины ведет реестр медицинских изделий, которые применяются для диагностики, и в нем всего 2 компании из России, чьи тесты ввозятся в Украину. Еще несколько зарегистрировано в Украине, но имеют российские корни, а в большинстве в Украину попадают европейские тесты, китайские, ну или южнокорейские. Кроме того, в Украине действует запрет на ввоз медикаментов из России, так что вряд ли какой-то процент тест-систем из России попал бы на рынок. Но специалисты также отмечают, что российские производители не оставляют попыток снова захватить украинский рынок, а для этого они, например, перерегистрируют компании. Ну, пока такую деятельность в основном получается выявить.
Словом, зрада поки скасовується, поки все вказує на те, що це черговий фейк, який дуже якісно спрацював і таки розбурхав суспільство, а для цього такі інформаційні вкиди зазвичай і створюються, ну, ще створюються для того, щоб підмінювати поняття і створювати хибне враження в людей про реальність, яка відбувається нині в країні. Остерігайтеся фейків, читайте надійні видання, перевіряйте джерела інформації, дізнавайтеся про авторів, за якими слідкуєте. А ще читайте не тільки заголовки, а й взагалі краще просто слухайте наш подкаст, сюди фейкам складно пролізти, бо ми з Ігорем усе ретельно перевіряємо.
Щоб уберечься від коронавіруса, ми носимо маски, соблюдаємо дистанцію, відмовляємося від вечорів в кіно або ресторанах, но некоторые, особенно бдительные, уже приступили к сбриванию бород, якобы это тоже помогает уберечься от болезни. Наш коллега Александр Панченко, кстати, вы можете его знать под псевдонимом Дед Панч, под которым он ведет свой видеоблог «Сами с усами». Вот он разбирался, действительно ли в бороде гнездятся вирусы. Специалисты, к сожалению, подтвердили наши худшие опасения. Да, при том, чем гуще борода и объемнее, тем человек больше рискует. И еще, что важно, это, в принципе, очевидно. Маска неплотно прилегает к лицу, если из-под нее торчит так называемая борода Деда Мороза. И наш коллега пообщался с врачами-инфекционистами, в частности, врач-инфекционист Юрий Жигарев подчеркнул, что врачи об этом факте, о том, что борода мешает плотному прилеганию маски, хорошо знают. Поэтому среди них мало людей не только с пышной бородой, но и вообще с бородой. Особенно вот сейчас, в это карантинное время. Доктор подтвердил, что у инфицированных людей на волосах бороды и усов действительно есть коронавирус. Но, как и другие вирусы и бактерии. Поэтому бороду, особенно если она длинная, надо регулярно и тщательно мыть. Кстати, вопрос о прилегании маски не касается тех, у кого борода короткая, поэтому не обязательно наголо выбривать лицо, просто везде нужно знать меру. Если вы уже умываете слезами, натачивая топор викинга, чтобы обрубить им свою свисающую до пояса гордость, не спешите этого делать, можно просто пошить маску-мешок, в которой будет прятаться борода, будет выглядеть, как будто бы к лицу примотан шопер с батоном, это будет выглядеть смешно, зато безопасно. Вот такой лайфхак.
Я уявляю себе эту картину, это дуже кумедно навіть в уяві. Ну, мені здається, знаєш, так, Олександр Панченко, ну, ви знаєте, що його блог «Самі сусамі», він не просто так називається, тому що у Олександра шикарні вуса, і думаю, що йому теж так близька була ця тема, розібратися в цьому питанні. Ну, ми, дівчата, ще в березні місяці стикнулися з питанням, що робити з волоссям, і чи зберігає воно на собі коронавірус. І тоді, я пам'ятаю, теж лікарі казали про те, що як і будь-який будь-які поверхні волосся теж може зберігати на собі вірус. І тоді нам рекомендували просто зав'язувати волосся, ну і взагалі зайвий раз його не торкатися руками. Ну, я думаю, що з бородою тут все сильно складніше, як мінімум, тому що вона реально знаходиться на обличчі. Зараз же в Інстаграмі йде тренд про бороду. До речі, в розділі «Лайф» на сайті сьогодні є добірка про це. Вчора її робили наші колеги, я навіть думала її додати в рекомендації. Зараз в Інстаграмі є такий тренд для чоловіків, які збривають бороду, зголюють бороду з одного боку і там закручують, що виходить, як наче мавпячий хвіст.
Я тебе можу сказати, це було в вчорашньому подкасті, просто ти його пропустила.
Так я ж до чого кажу, що це, знаєш, таки на півміру, ну, теж може бути, якщо вже говорити про бороду і її зв'язок з перенесенням коронавірусу, то так от, якщо можна і в тренд вляпатись, і хоч частково убезпечити себе від таких ризиків.
Наполовину збрита борода, к сожалению, не защищає наполовину від коронавірусу.
Так, звісно, це все-таки в основному жарти-жарти. Ну, до того ж, я не знаю, ну, мені здається, що так же ж чоловіки не виходять потім в люди. Це просто сфоткатись і зголити потім повністю. От тобі і трошки більше безпеки. Ну, прекрасні лайфхаки в нашому подкасті. Ну, сміх сміхом, а далі тему пандемії хочу продовжити статистикою. І знову це статистика із знаком «плюс». Число тих, хто одужав від коронавірусу, вже втричі більше за тих, хто захворів протягом минулої доби в Україні. Відомо про 4383 нові випадки зараження COVID-19, а одужало лише 14,5 тисяч людей. Не можу, звісно, на тлі цього покращення динаміки не згадати про кількість померлих. 212 життів забрав ковід в Україні за минулу добу. Всього 21 258 людей померли за весь час пандемії.
Також зв'язані з коронавірусом тривожні новини із Сполучених Штатів. Там з'явився новий, більш заразний штам коронавірусу. Йому присвоїли названня CAL-20C. Учені з Каліфорнійського університету вважають, що цей вид з'явився в июлі 2020 року в результаті мутацій, а зараз його виявляють приблизно в 20-30% исследуемых образцов. Только представьте, это получается каждый пятый или даже каждый третий случай, это вот этот новый образец. Новый штамм уже обнаружили в 10 штатах, а также в округе Колумбия. Но пока американский штамм даже и не готов и близко бодаться с уже хорошо известным нашим слушателям, британським колегою.
Бо ж британський ковід уже панує в 60 країнах та округах по всьому світу. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наздоганяє його інший, який вперше зафіксували у Південній Африканській Республіці. Він вже є в 23 країнах. Нагадаю, і ВООЗ, і Міністерство охорони здоров'я України вже неодноразово наголошували на тому, що мутування – типова поведінка вірусів, і в цьому немає нічого аномального. Нові штами виникатимуть ще і далі. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко раніше також розповів, що ті ПЛР-тести, які використовуються в Україні, здатні розпізнати і нові штами. Вони достатньо чутливі для цього. А якщо ви раптом не вірите пану Ляшку, то наведу вам слова Франка Конінгса. Він старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отже, цитую. Ті ж тести ще можна використовувати. В принципі, ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів і, судячи з недавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють проти цих нових варіантів. Так сказав пан Конінгс із ВООЗ.
Перейдемо від мирових новостей до новостям України, а іменно до того, що відбувається в Києві. Апеляційний суд Києва оставив під арестом бувшого народного депутата Максима Мікітася. Суд оставив в силі рішення суда першої інстанції об аресті на 2 місяці. Як відомо, Мікітась підозрюється в причастності корупційної схеми з недвіжимостю. По мненню правоохранителей, він організував заключення ряду договорів між строительною компанією і представництвом Нацгвардії. Суть була в обміні принадлежащей Нацгвардії недвіжимості недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму более 81 миллиона гривен.
Далі трохи про нововведення. Українці тепер можуть продавати іноземну валюту через термінали самообслуговування або банкомати і отримувати на свій рахунок безготівковий еквівалент у гривні. Такі зміни передбачає постанова Національного банку України, яка вже набула чинності. Тепер можна просто підійти до банківського терміналу, засунути в нього свої долари чи євро, які там ви дістали, наприклад, з-під матрацу, і отримати гривні просто на картку. Вже не треба буде шукати обмінники та ще й такі, щоб не в стрьомному провулку були, і потім ходити з готівкою. Ну і є надія, що курс буде більш-менш контрольованим, ніж, наприклад, в найближчих обмінниках. Ми всі знаємо, що можна там по одній вулиці в різних обмінниках можуть бути дуже різні курси. Так от, тут все-таки має бути все більш-менш рівно. Але пам'ятайте, що на такі операції теж розповсюджується правило фінмоніторингу. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума менша за 5 тисяч гривень або 30 тисяч гривень за умови сплати кредиту. Якщо ж більше, будьте готові відповісти на запитання, звідки стільки готівки у валюті. Такий топ найважливіших новин ми вибрали для вас сьогодні. Більше, як завжди, на сайті сьогодні.ua. Ну, а далі традиційна добірка наших рекомендацій, які ми радимо, що ще цікавого та корисного почитати в нас на сайті.
Сьогоднішній подкаст наш прям пропитан темою здоров'я, і зараз ми його продовжимо.
І бороди.
Здоров'я і бороди. Ми ж вже розказали о том, що потрібно брити бороду, щоб зменшити ризик заболіти. А от тепер будемо розбиратися, що потрібно, щоб не просто зберегти, але й улучшити своє здоров'я. Лайфстайл сьогодні розказує історію 101-літньої ветеранки Второї мірової війни Рубі Бешара із міста Севен Хілс, штат Огайо. Вона назвала головне условие довгої і щасливої житті. Совсем недавно ця жінка відпразнувала свій очередной день рождения. Далі я приведу цитату Рубі для журнала People. Наслаждайтесь жизнью как можно больше. Тогда вы, вероятно, проживете гораздо дольше. А главное в жизни – это дружба. Что стало очевидно во время пандемии, когда многие лишились возможности видеться с друзьями и родственниками, утверждает американка. Сейчас Рубин надеется, что после того, как ей введут вторую дозу вакцины от COVID-19, у нее появится возможность увидеть родственников и друзей. Потому что дело в том, что из-за ограничений, связанных с пандемией, долгожительницы не разрешили отпраздновать день рождения с семьей и друзьями. Но руководство дома престарелых, где сейчас живет Руби, устроила для нее небольшую вечеринку. Так что желаем Руби долгих лет жизни, чтобы у нее всегда была возможность видеться с семьей и друзьями, и спасибо за секреты долголетия.
Знаешь, вот про секреты долголетия уже, ну, не перша така з'являється там порада від тих, хто дожив до 100 там і більше років, про те, як їм вдалося от такого віку дожити. І дуже цікаво, що я помітила, більшість цих порад, вони всі зводяться до того, що треба кайфувати від життя, треба поменше паритись, треба кохати, треба дружити. І от практично кожна друга людина, ну, чи принаймні мені так трапляється, яка дожила там до 100 років, от рекомендує саме таке. Я думаю, це прекрасний привід задуматись. І от пані Рубі теж знову, як секрет свого довголіття, називає просто насолоджуватись життям.
У мене на цей счет є ціла стратегія. Коли от мені буде 101 год, я буду всім розказувати, що для довголіття потрібно пити молоко з соленими огурцями. І буду від цього дуже кайфувати, веселитися і продовжувати життя ще далі.
Ну, у тебе є шикарна мотивація дожити до 101 року, я тобі скажу. Ну, поїхали далі, і я пораджу статтю теж з розділу «Лайф» у нас на сайті. Вона про сучасний етикет роботи онлайн і конкретно про те, як, спілкуючись онлайн по роботі, не зіпсувати стосунки з усіма колегами. Заходьте, читайте поради від HR Юлії Яценко. Вона розповіла про те, чому важливо вести планування для колів та зумів і як це робити правильно. Тут же є поради про те, як одягатися для таких конференцій, наскільки завчасно треба запрошувати колег на онлайн-зустрічі і чи обов'язково треба вмикати відео. А ще є про те, як спілкуватися в чатах, щоб не пересваритися з усіма. Все-таки часто брак візуального контакту призводить до такого. Ми не бачимо міміки, ми не чуємо інтонацію, можна хибно трактувати, що, власне, людина мала на увазі. От за період пандемії таких випадків ну, як ми всі розуміємо, стало все більше і більше.
Я, кстати, замечаю, що йде така інтересна тенденція. Якщо в початку карантину, ну, люди, які працювали в офісах, вони немного так хвастались, що тепер у них є можливість працювати вдома, то зараз я дуже замечаю, що багато люди, наприклад, жалуються на те, що у них стерлись границы між роботою і відпочинком, і у них немає розуміння, коли там закінчився їх робочий день, або вони не знають, там, як взаємодіяти з колегами в цьому плані. І, то есть, поэтому я уверен, что наши слушатели тоже, наверное, сталкиваются с такими сложностями, поэтому, надеюсь, этот материал им действительно поможет. Еще одно важное событие. Джо Байден официально становится 46-м президентом США, и трудно сказать, какой будет американская политика после прихода нового лидера. Это сейчас для всех открытый вопрос, он активно обсуждается. И чтобы сделать прогноз, самый очевидный способ – это ознакомиться с прошлыми заявлениями Байдена. Так мы можем понять, что же от него ждать в будущем. И вот наш коллега Виталий Семченко собрал большой материал заявления Байдена об Украине, о России и об оккупированном Крыме. Как вы помните, Байден был в Украине в 2014-2015 году, он даже выступал с трибуны украинского парламента, много говорил, и в своих заявлениях за последние 7 лет американский президент последовательно критиковал агрессию России в отношении Украины, вмешательство россиян в выборы президента в США и еще многое другое, о чем вы можете почитать на сайте «Сегодня UA», чтобы у вас сложилась картина о том, какой же человек будет управлять США в ближайшие годы.
Ну и это, как первое джерело, так и первый чинник, на який ми звертаємо увагу, коли намагаємось уявити, якою буде співпраця України з США за нового президента. Нагадаю, що інавгурація Джо Байдена відбудеться сьогодні. 46-й президент США складе присягу у Вашингтоні. Та цього року інавгурація відбудеться за безпрецедентних заходів безпеки, оскільки після штурму Капітолія, під час якого загинули люди, спецслужби побоюються провокацій прихильників Трампа. За київським часом початок інавгурації о 6 вечора. Знаєте, де буде текстова трансляція всього, що відбуватиметься? Звісно, на сайті «Сьогодні.UA». Слідкуйте там не тільки за інавгурацію, а й за всім, що відбувається в Україні та світі, бо 24/7 наші редактори пишуть про все, що стається в Україні, що стається в світі, і онлайн повідомляють про все, що відбувається довкола. Ну, а ми з Ігорем щодня з усього цього вибираємо для вас топ найважливішого. Тепер можна лишатися в курсі того, що відбувається в країні, і при цьому не обов'язково гортати новинні сайти та стрічку Фейсбуку цілий день. Дізнавайтеся про головне у зручному форматі разом з нами.